Pereraadio.
Pereraadio.
Väike leidmine igasse päeva.
Jumala armust. 20 aastat kristlikku raadiot kogu perele.
Pereraadio.
Käies looduse rodu.
Keskkonnaameti korraldatud konkursile leidlik taaskasutuse idee esitati kokku 222 tööd, mille hulgast valis žürii kokku 4 üldvõitjat. Parimate ideede esitajateks kuulutati Rain Rosina, katkisest poekärust tugitool ja vanast kitarist viiul, Ragna Meeliste, kudum keskkütte torudele ja Pille Läti televiisor paari kapp. Facebooki hääletuse võitis 209 häälega Kristi Tederi lipsudest valmistatud kleit. Konkursile leidlik taaskasutus oodati mobiilifotosid põnevalt teostatud ideedest, kuidas seisma jäänud asja uuesti kasutusele võtta. Tööde hindamisel arvestati nii materjalide taaskasutust, põnevat ideed kui ka huvitavat teostust. Žürii ja Facebooki hääletusel ära märgitud tööde esindajad saavad auhinnaks Keskkonnaameti meened. Tööde autoritega võetakse ühendust. Keskkonnaamet korraldas taaskasutusideede konkursi 16.–24. novembrini toimuva üle-euroopalise jäätmetekke vähendamise nädala raames ja konkursi korraldamist toetas sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Selle nädala uudis oli, et Saaremaal avastati suur keskkonnareostus. Sõrvesääre läänerannikul uhtus meri 30 km ulatuses kaldale suuremaid ja väiksemaid parafiini kamakoid, kokku arvatakse olevat neid alla 5 tonni. Otepääl Pühajärve puhkekodus valmis keskkonnasõbralik küttesüsteem, kus vett soojendatakse päikeseabil ning hoonet köetakse hakk ning alupuiduga. Projekti kogumaksumuseks kujunes pea 1,8 miljonit eurot, millest 371 000 eurot tuli sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute keskus. Katlamaja on oskuslikult sobitatud ümbritsevasse loodusesse, hoones töötab 2 katelt, mis suudavad puhkekodu varustada energiaga aasta läbi. Katlamaja katusel asuvad päikesepaneelid, soojendavad vett suviti ning katavad puhkekodu energiavajadusest viiendiku. Aktsiaseltsi Pühajärve puhkekodu juhataja Jaak Raudsepp ütles, et nüüd on käivitatud akkepuidu katel, millele talveperioodil lisandub ka suitsugaaside pesurist saadav soojusenergia. Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu ütles, et keskkonnaju vallas on puhkekodu uue süsteemi väärtus kõrge, päikesekütesüsteem võimaldab säästa kuni 547 tonni puiduhaket aastas. Päikeseenergia kasutamine aitab vähendada ka puiduhakke põletamisega kaasnevat koldetuha hulka ligi 182 tonni võrra aastas. Integreeritud küttesüsteem on oluline ka hariduse vallas. Valminud katlamaja hakatakse näitliku õppevahendina kasutama kohalike koolide õppeprogrammides. Seda tutvustades kui loodussõbraliku ja säästliku lahendust ning selle otstarbekusest soojuse tootmisel antakse aastas ülevaade vähemalt 150 inimesele. Jõhvis toimus põlevkivi konverents, milles vaadeldi, millised võiksid siis olla põlevkivi kasutuse tulevikuvisioonid. Olen palunud telefonile Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Meelis Münti, kes esines konverentsil ettekandega kliimamuutused ja põlevkivi, kas koos on võimalik. Mida siis saab öelda selle kohta, kuidas nüüd siis selle põlevkivi kasutamisega need väljavaated välja näevad?
No põlevkivi puhul, mis on ikkagi tegelikult üks Eesti majandus ja energiajulgeoleku ja keskkonna nii-öelda alustalased olnud siin aastakümneid, et ega põlevkivi tuleb käsitleda väga mitmes võtmes, et ühelt poolt see majanduskasv või majanduslik kasu, mida me saame läbi põlevkivi kasutamise, samamoodi jällegi selline keskkonna jalajälg, mida põlevkivi kasutamine endast jätab. Et ei saa salata, et põlevkivi on suhteliselt keskkonda koormav tooraine, kuna ta tuhasus on suur, ta on suhteliselt madala kütteväärtusega ja seetõttu arvestades asjaoluga, et Euroopa Liidus keskkonna ja kliima poliitikaalased nõudmised või nõuded ainult karmistuvad, siis seetõttu seisab põlevkivi sektor päris tõsiste väljakutsete ees. Et kui tänasel hetkel ikkagi võib öelda, et ligemale 80% põlevkivist kasutatakse ikkagi otse põletamiseks elektritootmiseks, mis on suhteliselt ressurssi raiskav tegevus, samuti jätab ta olulise jalajälje keskkonnale, siis vaadates suundumusi nii Euroopa Liidus kui maailmas, siis tõepoolest keskkonnaministeeriumi hinnangul põlevkivi väljavaated elektritootmiseks otse põletamise teel on väga kesised. Küll aga me näeme põlevkivis suurt potentsiaali vedelkütuste tootmiseks, olgu see siis põlevkiviõli või veelgi enam diislikütus ja ka peenkeemiaks, kuna ressursid kasutamine sellisel juhul toodab majandusele kasu ja ta on ka keskkonda vähem koormavam. Et seetõttu me leiame, et isegi nende suundumuste kohaselt, mis on kokku lepitud, või ütleme arvestades väljavaateid keskkonnalaselt, siis ma usun, et põlevkivi kasutamine vedelkütuste tootmiseks on tegelikult ka järgmise 30-40 aasta jooksul perspektiivikas.
No aga praegu on need kavad ju seisma jäänud tegelikult ju.
Põlevkivi õli tootmise kavad ei ole seisma jäänud, et põlevkivi õli investeeringuid on siin viimastel aastatel tehtud ja tehakse ka järgmisel kümnendil väga olulises mahus, et oleme me kuulnud nii Viru Keemiagruppi kui ka Eesti Energia poolt informatsiooni, et tegelikult rajatakse väga palju põlevkivi õli töötlemistehaseid. Küll aga on seisma pandud põlevkivi õlis siis diisli tootmise plaanid. Et seda tõepoolest üks oluline põhjus selleks on kindlasti see, et hetkel Euroopa Liidus arutatakse nii-öelda kütuse kvaliteedi direktiivi, mis tegelikult seab karmid normid mootorikütustele ja tõesti raskendaks põlevkivis toodetava diisli turustamist kas siis Eestis või Euroopa Liidus. Küll see ei takista turustamist kolmandates riikides, aga Euroopa Liidus. Ja see tõesti mõjutab just seda nii-öelda mootorikütuste või täiendava lisandväärtuse tootmist põlevkivist. Aga õlitootmine tegelikult isenesest ei ole seisma pandud ja need investeeringud ainult kasvavad ajas.
No kui tulla nüüd sellise poliitilise külle juurde, siis tegelikult on ju kõik huvitatud sellest, et majandus ja tööstus toimiks, mis tähendab seda, et süsinikdioksiidi emissioon muidugi on siis sellest vaatevinklist teretunnud ja kui tulla nüüd ka siia Eesti juurde ja tänasesse päeva selles mõttes, et praegu lapitakse ju riigieelarve auku, siis tahetakse ju põlevkivi pealt saada ka riigieelarve katteks. Et no, siin on ju hästi palju neid vastuolusid.
Ma olen sellega nõus, et tegelikult põlevkivi sektori puhul nii-öelda lihtsalt ja nii-öelda ilma pikema diskussiooni pidamata nii-öelda lahendus ei leita. Tõepoolest, et ühelt poolt on see majanduslik huvi, riigieelarves tulude saamine, teiselt poolt tuleb arvestada tõepoolest nii kliimapoliitikaga, kus siis need CO2 emissioon mängib olulist rolli või siis ka keskkonnanõud, et ütleme kas siis teiste loodust või inimtervisele mõjuvate saastainete osas või ütleme vee ja jäätmete puhul. Et tõesti selline kompromissi leidmine on keeruline. Noh, meie ise, ütleme keskkonnaministeeriumis leiame, et oluline on see, et see põlevkivisektor liiguks selles suunas, et rohkem toota keskkonnasäästlikumalt, mis tähendab, et rohkem toota õli ja vähem elektrit. Ja seetõttu noh, me leiame ka, et kui maksustada, siis maksustada ressurssi, aga mitte toodet, eriti toodet, mis annab riigile rohkem lisandväärtust, nagu on siin olnud jutuks põlevkiviõli maksustamine. Et seetõttu tegelikult sellised kompromisse on võimalik leida ja ma ei nõustu päris selle väitega, et majandus kasvab toimuda ainult läbi CO2 heite, et me tegelikult nii Eesti puhul kui ka Euroopa Liidu puhul oleme näinud väga selget tendentsi selles, et samal ajal kui majandus kasvab, siis tegelikult CO2 heitmed on vähenenud. Ehk et tegelikult sellist korrelatsiooni majanduskasvu ja CO2 heitmete vahel tegelikult statistika ei näita.
No ja aga laiema maailma ulatuses taevakaar on ju üks, ühed lepivad kokku, teised mitte.
Absoluutselt, ma olen nõus, et loomulikult Euroopa Liit või VVM Eesti oma tegevusega tegelikult maailma ei päästa, küll aga saame me oma eeskujuga ja oma nii-öelda positiivsete näidetega tegelikult ka muule maailmale näidata, et tegelikult ei ole see CO2 emissioon ja majanduskasv tegelikult üksteisest sõltuvad ja et nad ei liigu tegelikult käsikäes, vaid nad võivad tegelikult väga vabalt erinevates suundades liikuda, et samal ajal me tõstame või arendame oma majandus, kui me ka tegelikult vähendame oma CO2 mahukust. Et tegelikult loomulikult Euroopa Liit üksid oma tegevusega maailma ei päästa, selles ma olen absoluutselt nõus teiega. Küll aga on oluline see, et teatavat eeskuju on vaja, et keegi peab olema ikkagi nii-öelda eesrindlik piloot, kes suudab ka teisi riike nii-öelda kaasa haarata. Et selles suhtes, ja noh, kui me tegelikult arvestame, mis maailmas tänasel hetkel toimub, siis tegelikult kõik suured majandused, olgu see USA, olgu see Hiina, India, tegelikult kõik töötavad selles vallas, et oma süsiniku mahukust vähendada. Et neil on kohustused võetud, küll mitte siduvad, aga neil on kohustused, et nad tahavad liikuda tegelikult puhtama tootmise poole. Ja teiseks on, mida ma tahan märkida, et tegelikult kui arvestada need investeeringud, mida teised riigid või just ütleme näiteks Hiina teeb, siis tegelikult nad teevad maailmas kõige rohkem investeeringud puhtasse tehnoloogiasse. Ehk et tegelikult ka teised riigid liiguvad selles suunas, aga küsimus on loomulikult ajas, et mõningatel riikidel on nii-öelda saavutatud selline majanduslik tase, mille pealt on lihtsam täiendavad investeeringud teha. Mõned riigid, ütleme just räägime siis arenevatest riikidest, et neid on loomulikult eelkõige praegusel hetkel veel olulisem majandus kasvatada, küll aga nad tunnistavad tegelikult, et seda on võimalik teha ka viisil, mis tegelikult CO2 heitmeid vähendavad.
Põlevkivi tootmine tegelikult laiast laastus ju maailmas ju nii suur ei ole, et kui suur siis nüüd siin see Eesti roll võib olla sellesse, mis nüüd panustub sellisesse kliimasse ja kõigesse sellesse?
Tegelikult põlevkivi potentsiaal maailmas on tegelikult tohutum. Neid pole lihtsalt neid ressursse või varusid ei ole veel kasutusele võetud. Kuna praegusel hetkel on olnud maailmas ikkagi veel nii-öelda, ütleme naftat on veel maailmas olnud piisavalt, küll aga need varud vähenevad. Ja seetõttu tuleb hakatakse ka maailmas otsima alternatiive varud osas, et millest just kütuseid toota. Ja põlevkivi varud maailmas on tegelikult tohutud, on need nii Kanadas, USA's, Hiinas, et tegelikult need varusid on palju. Ja lihtsalt need varud, ma arvan, et ajapikku hakatakse neid aina rohkem kasutusele võtma ja see põlevkivi mängib maailma energiapoliitikas väga olulist rolli ka globaalses võtmes järgnevatel aastatel. Aga ma arvan, et see suundumus on eelkõige just põlevkivist vedelkütuste tootmise suunas. Et ma arvan, et see olukord, kus, mis on seni ajani olnud, et on olnud kättesaadav nii-öelda odav nafta, tänu sellele, et nafta ammutamine on kindlasti odavam tegevus kui põlevkivist toota mootori, ütleme vedelkütust, siis see tendents on muutumas ja tegelikult globaalselt põlevkivi tuleb maailmakaardile väga olulisel määral järgmistel aastakümnetel. Et seetõttu tuleb kindlasti vaadata seda laiemat pilti ka põlevkivi osas. Ja noh, mis siis ütleme Eesti puhul sellesse konteksti mahutub ongi see, et tegelikult põlevkivi õli töötlemistehnoloogiad töötada välja nii-öelda erinevate põlevkivide jaoks, sest et põlevkivi oma olemuselt on väga erinev piirkonniti. Ja seetõttu tegelikult see on just selline võimalus Eesti jaoks, kes on olnud seniajani üks vähesed riike maailmas, kes on põlevkivist vedelkütuseid, võtame, õli tootnud. Ja seetõttu ütleme seda tehnoloogiat edasi arendada, aga teissuguse koostisega põlevkivi jaoks on tegelikult suur võimalus Eestile.
No jah, väidetakse, et meil on pädevus olemas.
Absoluutselt, meil on pädevus selles valdkonnas olemas, aga neid tehnoloogiat tuleb kohandada päris oluliselt, kuna põlevkivi ja oma olemused eri piirkondades on erinev. Et Eesti on jah eelkõige praegusel hetkel tegutsenud selle põlevkivi osas, mida leidub Eestis, küll on nüüd ka arendatud või arendatakse tegelikult tehnoloogiat ka teiste riikides asuvate põlevkivi varude osas nii Ameerikas kui Jordaanias ja seetõttu tegelikult see tehnoloogiline areng areneb ja ma leian, et, et Eestil on siin tegelikult ka maailma mastaabis ühel hetkel päris oluline sõna võtta.
Väga huvitav, aga praegu me, nagu te siin viitasite, 80% põlevkivist sisuliselt raiskame ära ju.
Tänasel hetkel on tõesti olukord selline, et, et kuna me kasutame põlevkivi ise Eestis peamiselt otse põletuseks elektrijaamades, siis see on tõesti raiskav viis, aga noh, tegelikult suundumus on väga selgelt mootori, ütleme, vedelkütuste tootmise suunas ja ka tegelikult vedelkütuse tootmisel tekivad teatud nii-öelda jääkproduktid, mida, millest saab tegelikult ka elektrit toota, ehk et tegelikult õlitootmine ja elektritootmine omavahel ei ole vastanduvad küll, aga need on vastanduvad juhul, kui sa põlevkivi kasutad nii-öelda elektritootmiseks ja samal ajal õli ei tooda. Nii et tegelikult neid väljavaated on positiivsed, ma leian põlevkivi jaoks küll, aga mitte just nii-öelda elektrijaamades otse ahju ajamiseks, et ma arvan, et need väljavaated on väga kasinad. Juba isegi suhteliselt lühikeses perspektiivis, ma arvan, et 2030-2040 juba nii-öelda põlevkivi kasutamine elektritootmiseks, ilma et sa toodad sellest õli, on selline viis, mis ei ole jätkusuutlik.
Tähendab, see on siis majanduslik hoob, mitte poliitiline regulatsioon?
Ütleme, et ta on majanduslikult, ta ei ole tasuv ja teiseks ta ei ole ka tegelikult läbi poliitilise regulatsioon, ehk läbi keskkonnanõuete ta ei ole tasuv. Nii et ta ei, ta, ma arvan, et need mõlemad hoovad mängivad rolli põlevkivi kasutamisel elektritootmiseks juba ütleme 15-20 aasta pärast. Põlevkivi väljavaated on head, kui me toodame sellest vedelkütuseid, küll aga kasinat, kui me jätkame põlevkivi kasutamisest viisil, nagu me oleme seda seni ajani teinud.
Eesti Energia Balti elektrijaamas alustati katseid madala kütteväärtusega põlevkivi kasutusele võtuks. Seni energia tootmiseks kõlbmatuks peetud põlevkivi sekka lisatakse kõrgema kütteväärtusega kivisütt, saades põletamiseks sobiv kütus. Siberis saabunud kivisöö osakaal küttesegus on kuni 30%. Lisaks kavandatava põlevkivi paremale ärakasutamisele ning vähenevale aheraine kogusele tähendab kivisöö ja põlevkivi koos põletamine ka seda, et rohkem suurema kütteväärtusega põlevkivi jääb tarvitamiseks õlitööstuses, mis annab maavara kasutamisele suuremat lisandväärtust. Keskkonnaamet saatis aktsiaseltsile raju otsuse, millega kiidab heaks Indi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise aruande. Keskkonnaamet leidis keskkonnamõju aruande läbitöötamise järeldusena, et hüdroenergia tootmine ei ole võimalik, kuna keskkonnamõju aruande jätab üles põhjendatud ja teaduslikud kahtlused kavandatava tegevuse negatiivse mõju osas Natura 2000 alale. Amet jõudis veendumusele, et keskkonnamõju hindamise aruanne vastab õigusaktides sätestatud nõuetele ning arendaja saab selle alusel astuda samme, tagamaks Indi paisul veeseaduse ja veepoliitika raamdirektiivis seatud eesmärkide täitmine. Keskkonnaameti jaoks on oluline tagada suure kalastikulise tähendusega jõel kalade vaba liikumine ja anda see läbi oluline impuls Pärnu jõe hea veemajandusliku seisundi saavutamiseks. Otsuse jõustumine loob eeldused tegevusteks, mis on vajalikud Pärnu jõe hea seisundi tagamiseks. Keskkonnaameti peadirektori asetäit ja keskkonna kasutuse alal Taimar Ala ütles, et keskkonnaamet loodab väga, et keskkonnamõju hindamise aruande heaks kiitmise järgselt otsustab arendaja konstruktiivsete lahenduste kasuks ning asub tegutsema selle nimel, et Pärnu jõe hoiuala kaitse eesmärgid saaksid täidetud. Telefonil on keskkonnaameti Pärnu Viljandi regiooni keskkonnakasutuse juhtiv spetsialist Toomas Padjuse. Mida nüüd siis see keskkonnamõju heaks kiitmine siis nüüd tähendab, et mis sellest Sindi paisust siis edaspidi saada võib?
Lõppenud keskkonnamõju hindamise aruanne andis meile nüüd selliseid võimalusi, mis annavad meile piisava info selles osas, et võisime keskkonnamõju hindamise aruande heaks kiita lähtuvalt siis kahest alternatiivist, mida seal käsitleti, paisu lammutamine ja teiskerestiku rajamine või siis kalarambi rajamine ja kalapääsu rajamine jõe parem kaldale. Et selles osas ei ole meil kui aruande heakskiitjal kahtlusi, et selles osas saame kalad ilusasti Pärnu jõe palgalale liikuma.
aga mida nüüd siis arendaja kõige selle informatsiooni põhjal peaks ette võtma? No elektri tootmine ei tule nüüd kõne alla.
Jah, arendajal on nüüd valida, millise variandi kasuks ta otsustab.
Aga kas siin noh, niimoodi üheselt on siis nüüd põhimõtteliselt siis see regulatsioon olemas, arendaja võibolla ei ole nõus selle otsusega, mis on nüüd siis langetatud?
Kui ta sellega nõus ei ole, eks me siis tõenäoliselt vaidleme edasi. Praegusel hetkel on meie poolt heaks kiidetud need eelnevalt öeldud kaks varianti.
Aga ütleme nüüd niimoodi, et kui lähtuda nüüd sellest, mida te ütlesite, et need kaks varianti on heaks kiidetud, ma küsin nüüd veel kord, et kas siis see kaladele sobiv elukeskkond on võimalik taastada?
Nende kahe variandi puhul on see võimalik, jah.
Kamari paisjärvede korrastamiseks on viimastel aastatel tehtud suure mahulisi investeeringuid, et tagada kaladele paremad elu- ja liikumistingimused. Aastatel 2005-2007 puhastati paisjärves ettetest ning kaldaalale rajati supelrand. Põdja jõkke suubuv 135-kilomeetrine Põltsamaa jõgi on Eesti üks pikemaid ja veerikkamaid jõgesid. Just oma suuruse tõttu ongi see väga väärtuslik elupaik jões elavale taimestikule ja loomastikule. Jões elab vähemalt 20 kalaliiki. Kalastiku ekspertide sõnul mõjutavad Põltsamaa jõe kalastiku seisundit jõele rajatud paisud, mis takistavad kalade rändeid oma kudemise elupaikadele. Kamari ja Põltsamaa linna paisud on põhjus, miks jõe kesk- ja ülemjooksul puuduvad näiteks angerjas, teib, tipp, viidikas, latikas, tõugjas ning veel mõned olulised kalaliigid. Valminud kamari paisude kalapääsud tagavad kaladele püsiva läbipääsu nii alla kui üles voolu. Maante sildade alused taastatud paiskerestikud on aga heaks elupaigaks kiiret veevoolu ja hapnikurikast vett, eelistavatele kalaliikidele, näiteks jõeforellile. Kõik see parandab kalade liigirikkust Põltsamaa jõel kuni Põltsamaa linnas asuva paisuni, mille kalapääsu rajamise tööd peaksid lõppema sellel aastal. Põltsamaa valla maa- ja keskkonnanõuniku Ain Valu sõnul on tegemist mastaapse projektiga. Eeltööd ja ka hilisemad järeltööd nagu seire ja hooldus jäid omavalitsuse eelarvekanda, kuid projektiks vajalik üle 423 000 euro saadi ühte kuuluvusfondi kaudu. Oma panuse lisas ka Kamari Hydro, kes loetleti tehtud tööde raames otseseks kasusaajaks. Riigi hangetel soostus ettevõtte oodatust kõrgema hinnatõttu tekinud vahe kinni maksma. Ettevõtte osaks jäi üle 32 000 euro suurune kulu. On vähe usutav, et ettevõtja ja omavalitsus oleks selle objekti rahastamisega ilma eurotoetuseta toime tulnud. Sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse projekti koordinaatori Ööle Jansoni sõnul rajati Kamari esimesele paisule mööda viik pääs ehk väikese kaldega looduslähedane tehissäng, mis juhib kalad kaarega paisust mööda. Teise paisu juures olev kalapääs rekonstreeriti. Põltsamaa jõgi kuulub kaitstavate nõnda nimetatud lõhelaste jõgede hulka, sest tap on Kamari paisudele kaldtee rajamine vajalik Põltsamaa jõe kalastiku seisundi parandamiseks. Ja Jansoni sõnul tagatakse projekti tulemusena kooskõla veeseaduse ja looduskaitse seadusega, mille üks eesmärkidest on kaitsta jõgede veeelustiku. Põltsamaa jõel on kuus paisu, mis mõjutavad negatiivselt kalastiku seisundit Põltsamaa jões. Jõgedes, kus on kaladele väärtuslikud elupaigad, tuleb tagada jõel ehitatud paisul kalade läbipääs. Paisuomanikele on võimalus saada toetust ühte kuuluvusfondi meetmest, veevolukogude seisundi parandamine ning sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi veemajanduse programmist. Jõgede tervendamise projektide positiivne mõju ei seisne mitte ainult looduskeskkonna paranemises, vaid need aitavad kaasa ka piirkondade arengule laiemalt. Näiteks on jõgede säilitamine ja seisundi parandamine vajalik piirkonnas tegutsevatele turismiettevõtetele. Väärtuslikud kalajõed on jällegi väga atraktiivsed harrastuskalastajatele, keda on meil käesoleval aastal keskkonnaministeeriumi tellitud uuringu põhjal üle 300 000. Keskkonnaameti kiirgusseire büroo kasutuses on nüüd kiirgusseire mobiillabor. Mobiillabor on kuni 4 inimest mahutav mobiilne e-tööruum, varustuse poolest on buss Baltikumis ainulaadne. Ja lähemalt räägib kiirgusseirebüroo peaspetsialist Alar Polt. Mida te saate öelda, mida nüüd siis niisugune võimalus meile tähendab?
See on eelkõige aitab saada analüüside tulemusi kiiresti ja koha pealt juhul, kui seda peaks tarvis olema.
Vaat see ongi, et kas sellist asju tuleb tihti ette?
Ei, tegelikult ei tule. Ja noh, põhiline tähtsus oleks sellel sel puhul, kui kuskil lähipiirkonnas toimuks selline suurem õnnetus, mille korral radioaktiivse aine pilv üle piiri leviks ja näiteks sademetega siis midagi Eesti kohale maha sajaks. Siis oleks selline oht, et suhteliselt suur maa-ala saab kaetud ja noh, põhiliselt joogivee pärast oleks oluline suhteliselt kiiresti võtta palju proove paljudest kohtadest, et saaks teada, kas joogivesi on nii puhas, et seda võib rahulikult edasi juua või tuleks mõnel pool leida mingit muud vett joomiseks. Kui varem oli niimoodi, et labor, milles analüüse teha sai, asus Tallinnas, noh, põhilabor asub endiselt Tallinnas, siis praegu on vajalikud seadmed selles bussis, noh, näiteks Narva on päris pikk maa kirde Eestisse, et nüüd on võimalik olulisel määral aega kokku hoida, sest inimeste jaoks on ju tähtis, et võimalikult kiiresti teada saaks, kas kõik on korras või mitte.
Lootus on muidugi sellele, et niisugust seiret ei ole tarvis teha, aga küllap on ka muid tööülesandeid, mida annab sellises tavapärases olukorras ja noh, ütleme siis võibolla märksa rahulikumalt teha.
Jah, seda küll. Lisaks proovide analüüsi võimalusele on sellel bussil nii võimsad detektorid, mida meil varem ei ole olnud, ehk noh, see võimsad tähendab nii suure tundlikkusega. Et on näiteks võimalik lihtsalt mööda maanteed sõites avastada peremehete allikaid juhul, kui neid kusagil peaks veel leiduma. Neid on küll juba päris palju välja tulnud nende paari aastakümne jooksul. Ja viimase 5 aasta jooksul ei ole ühtegi leitud, aga ei ole välistatud, et neid kusagil veel olemas on.
Aga mis on sellised ohuallikad olnud, mis on siis välja tulnud?
No, need on tavaliselt tööstuses kasutatud kiirgusallikad. Tööstuses kasutatakse neid päris mitmel otstarbel. Üks laiemalt kasutatavaid alasid on mitmesugused nivooandurid sellistes suurtes, tavaliselt siis metallist sisternides, mille sisse nagu ei näe, aga sisternides sisalduva aine nivood saabki siis mõõta niimoodi, et ühel pool sisterni on kiirgusallikas ja teisel pool siis vastuvõtja ja kui selle aine, mida sealt sisternis hoitakse, selle tase, noh siis ületab teatud taset, siis kiirgus pääseb halvemini läbi ja kui ta on madalamal, siis paremini läbi, nii et selle järgi saab sellistest sisternides mõõta palju seal siis vastavat materjali sees on. Ja kui võim vahetus, siis paljud tööstusettevõtted lõpetasid oma tegevuse ja paljudes eriti nendes, kus metalli oli, sattusid need objektid mõnel pool sellise metalliotsete poolt, ütleme, rüüstamise alla, kes siis oma saaki kas siis kohe minema toimetasid või ära peitsid paremaid aegu ootama. Niisugustesse peidetud kohtadesse võib olla sattunud radioaktiivseid tained sisaldavaid allikaid ka ja need võivad senimaani veel kusagilt välja tulla.
Kas on teil vajadus ka olnud või tulevikus võimalik koostööd teha naabritega?
Selline võimalus nüüd on olemas muidugi ja Eesti on naaberriikidega vastavate lepingutega ühinenud, et juhul kui kusagil midagi juhtub ja enda jõust puudu jääb, siis on võimalik abi paluda ja kui naabritel on võimalik, siis seda abi ka antakse. Looduskiirgust ei maksa inimestel karta, et see on meid aegade algusest peale ümbritsenud ja jääb ka edasi ümbritsema. Inimesed ja muud elusolendid on oma kohalike oludega päris hästi kohanenud, nii et ülemäärast hirmu ei maksa tunda.
Soovin teile kaune tadu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käi Eestis looduse rodu.